ሰላም አቅሚሆን ከምስ ዜና ጊዜ እንዳተመካይሽዝ መሰበረብኩም ብጣዕሚ ተፋታታለ ክኸውን ደጊፍን አበረታትልኒ ሓደ ሓደ ጊዜ ዜና ናብ ምንባብ ትገብዎ ነግፈረግ ናይ ምባል ገዲፍካ እንዳማዕበልኩም ከም ዝመፃኹም ክገልፀልኩም ይፈቱ ኣብ ቀፃሊ ቀዋሚ ውሃብሪ ዶ ክኸውኒ ካብ ሽዑ ኩልኹም ሰላም ንኩሉ ሰማዒ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድማ ሰላም ንክልትኡ ህዝብታት ንምቅርራብ ትገብዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ደስ ዝብል ቀፅልዎ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ንምሕልፎ ዘለኹ መርእኽቲ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ከባቢናን ብፍላይ ግና ንህዝቢ ኤርትራን ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኣክል ዝብለሉ እዋናትን ኣገልሎ ሰዓቱ ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ናይ ሰላም ሃዋህዎ ኣለዎ ኣብ ሃገርና ግና ናይ ወረዳ እምበር ናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ነቲ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ንሕና ካብ ፀላእቲ ናይ ህዝብና ዝኾኑ ውሑዳት ኢዶም ዝረስሐን መብዛሕትና ከዓኒ ኣብ ህልኽ ንነብረሉን እዋን እዩ ናፅነት ወፂእና ኢድና ክንሕጎስ ከለና ናፅነት ካብ ኢድና ተጨውዩ ሕጂ ይኣክል ንበል ነቶም ብደም ህዝብናን ብደም ሃገርናን ዝፃወቱ ዘለዉ ይኣኽለኩም እና ሓድነትና ንደልድል ምሕረት ንሕተት ምሕረት ካብ ገዛና ንካፈል ካብ ህልፉ ካብ ምፍልላይ ተኣሪና ስራሕና ክንሰርሕ ይላቦ ኣታረገሴ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰላም የለን ዘለዉ መራሕቲ ወያነ ሰላም ንከይህሉ ብክሉ ጌርካ ሰባት እንዳጋጨካ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝዓለምዎ እምበር ንብሄር ብሄረሰብ መብት ክሕልዉ ደልዮም ከይኮነስ እዚ መንእሱ እንዳጋጨና ክንመርሕ ንክእልና ሰዘይጥዕምና ከዓ ሓንገፅ ሰረታት ኣተለለና ወደ ይኮነና ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም እዚ ትግራይ ዝኩሉ እንዳተጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንኣምሓራ ክልል ክኸስዮ ይብሉ ነይሮም ፌደራል ኮምፕሌን ገብሩ ሰሜናዮም ዝፈልጥል ስለዚ ባዕሎም ገምፅ ወይ ዝተኮላዩ ግን ተጠቕሊሉ ናብ ዝባሎም መፂዎ ምቕኒ ይለይ
ካብ ኣበለይ ንመንግስቲ ትግራይ ንኣረና መልእኽቲ ከልፍ ደምለኹ ካብ ኣሜሪካ ካብ ማሕተት ይገብር ነይሩ ምሳካትኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍ ትግርኛ ንምሕልሕትኩም ካብ ከወና ዘሉ እቲ መሸኩም ዘሎ ፈተና ካልኦም ዘሎ ፈተና ብሓንሳብ ክትወፅዎ ፈትኑ ተንኪ ቀኒለ
ዝኸበርኩም ብአ ሕነቐራናት ንጓሕማማት ከም ዝበሃል ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዝሓበ መስዋዕቲ ከፊሉ ከበቅዕ ውሑዳት ናይ ህወሓት ንቶም ዝሰርሑ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈፀሞ ገበና ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከም እንስሳ ክትቆጠሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቅበሎም እዩ ገለ ለባማት ተጋሩ እቲ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህወሓት ዝወሰዶ ወዝዶ ፅንሐ ኣዕናውን ፀርሒ ህዝቢ ኤርትራ ንዕስ ዓመት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብጎን እናንተ ዝፀንሕ መን እንተንከፈና ብኣልቲ እዮም እቲ ካብ ኩሉ ዝኸሰ ከዓ ልዕሊ 85 ብሓልትን ሃይማኖትን ጥርሕንትን ዝተወደቡ ብሓንዚ ሓዲርካ ዘይበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ጌርካ ካብዚ ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያን ዝኸሰ ምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ትማን ከማን ዘይከኣልዎ ሎሚ ዳ ቤት ክትእልዎ ሲንጋፖር ገብራይ ዓደይ ኢሉ ዝድብል ሓርበኛ ህዝቢ ይኮ ይቐኒየለይ ኢልያስ